Привіт, мене звати Володимир Анфімов, а це вже 8-й сезон подкасту «Інше інтерв'ю». А це означає, що попереду ще більше глибоких розмов з крутими українцями та українками, які творять сучасну історію нашої країни. Традиційно подяка Збройним силам України, завдяки яким у нас є можливість записувати цей подкаст. Перш ніж представити нашу сьогоднішню гостю, хочу оголосити про початок нового збору «Інші пташки-2». Разом з фондом «Підтримай армію України», звісно, завдяки вам, ми розпочинаємо збирати 1 мільйон гривень для того, щоб купити 11 дронів «Mavic 3 Pro» для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Лінк на банку шукайте в дописі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Країна FM. Давайте разом якнайшвидше закриємо цей збір. А ми починаємо. Перша героїня нашого сезону – екс-міністерка освіти і науки України, колишня політикиня, а нині співзасновниця благодійного фонду SafeEd, який допомагає відновлювати доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни, Анна Новосад. Про життя після великої політики, виклики, перед якими постала українська освіта під час війни та можливі наслідки для кожного з нас, а також дуже непрості стосунки між українцями та державою у нашій сьогоднішній розмові. Ан, ми сьогодні будемо багато взагалі говорити про сферу освіти, але почати хотів би трошки з іншої теми. В одному з останніх інтерв'ю ви сказали таку фразу: робота в SafeEd як робота в міністерстві, але мене ніхто не ненавидить.
Так, цитата. Ну, є трохи.
Як вам здається, ось цей хейт майже за замовчуванням, коли йдеться про чиновників, діячів, політиків, він взагалі про що говорить про наше суспільство? Чому він виникає ось так майже автоматично? Mm-hmm.
У нас історично так склалося, що існує величезна недовіра і в більшості випадків заслужено між суспільством і державою. І тут навіть така цікава річ, що в нас навіть в мові є держава, а є суспільство. Так? Хоча, якщо, наприклад, подивитись на англійську, ну там теж є state, але public – це те, що і, умовно, державне, спільне, і те, що громадське. Так? Тобто, воно навіть семантично не особливо розділяється. У нас через наші історичні реалії, через історичні обставини існує ось ця така чітка межа, і громадянин звик до того, що держава і громадянин ще той, який виріс в окупації при Радянському Союзі, та він звик, що держава – це тиран, держава – це деспот, і її краще тримати подалі від себе. Тому, безперечно, є недовіра. Крім того, держава і раніше, і модерна Україна, сучасна Україна дуже часто вживем таке дуже сленгове слово «намахує громадянина». Та? Причому це трапляється в дуже багатьох випадках, так, як щодо там обіцянок якихось реформ, щодо того, як надаються сервіси, щодо того, як впроваджуються певні речі, щодо того, як влаштована судова система. Тому це недовіра існує, і by default будь-хто, хто держслужбовець, він одразу стає, якщо не ворогом, то людиною, до якої одразу є величезні упередження. І якщо подивитися навіть на, якщо говорити вже там не про держслужбовців, а про президентів, як швидко у нас падає рейтинг захоплення. І це такий і прокляття, і певна така благодать наша, та, тому що ми не захоплюємося сильно нашими найвищими керівниками. Але до держслужбовців я вважаю, що дуже часто є незаслужено таке ставлення, оскільки як-не-як, а все одно інституції мають існувати, не просто навіть, аби там якісь карколомні реформи рухати вперед, а хоча б, аби підтримувати статус-кво. Та, там, переходячи трішечки до Міністерства освіти, в Міносвіти є дві людини, які займаються питанням зарплати вчителів. Один з цих...
Це зараз чи взагалі так?
Останні кілька років, існує. А раніше там взагалі прицільно цим ніхто не займався. Тут так складно, не хочу вдаватися в деталі, там з певного часу, після закону про освіту була сильно змінена формула, як розраховується. Це все була децентралізація, відповідно змінилося нарахування. Словом, аби не вдаватися в деталі, от є дві людини, один з них зараз за власним бажанням мобілізувався.
Тобто вже залишилася одна людина.
Яка займається тим, в який спосіб нараховується заробітна плата, так, фіксить якісь проблеми в формулі, тому що там потрібно мати всі дані по всій країні, по всім громадам, по кожному населеному пункту, по кожній школі в системі, їх перевіряти. Словом, і от на цій людині, її звати Анастасія, це неймовірно розумна людина, до речі, теж офіцер Збройних сил, в неї просто залізна витримка, неймовірно інтелектуально розумна, і от я уявляю, якщо вона піде, ну, чесно, це буде величезний удар. Та? І от таких людей, їх сотні, тисячі, але також багато тих, які саботують, та? Як, наприклад, там багато хто з попередньої команди міністерства. Тому це така дуже довга відповідь на ваше питання.
Ну, бо воно важливе, тому що це дійсно про довіру між громадянами і державою, і Росія, як ми знаємо, вона ж будь-які шпаринки використовує для того, щоб робити з них прірву. І от мені здається, це одна з таких щілинок, з якою вони працюють регулярно.
Можливо, проте, на мою думку, останні роки, особливо там роки, хотіла сказати, Володимира Іванівна, президентство Володимира Зеленського, все-таки в нас трапилася і продовжує, на жаль, траплятися дуже стрімка і швидка ерозія державної служби.
Що ви маєте на увазі?
Дуже, розумієте, це ж питання того, як влаштована система, які її правила гри, які її принципи, які, скажімо так, вихідні умови. В системі, де всі рішення, навіть найменші, вони централізуються, в системі, де неможливо будувати щось не те, що довгострокове, хоча б середньострокове, та, іншими словами, неможливо будувати політики.
Угу.
А як правило, формуються красиві піарні проекти. В системі, де постійно говориться, нам потрібно звільнити тисячі державних службовців, нам потрібно об'єднати міністерства. Це все, ось щонайменше ці три речі, вони надзвичайно сильно демотивують людей. Демотивують людей, бо вони розуміють, що їхні ідеї, їхні проекти, концепції, пропозиції, вони нікому не потрібні. Так? Тому що все одно рішення приймаються, навіть найменші рішення приймаються в Офісі Президента. Так? І фактично міністерства у нас редуковані до тих, хто так-сяк впроваджує політику. Ніхто з міністерств політику не розробляє. Ну, можливо, за виключенням там, Міністерства фінансів. Так? Також ось цей постійний дискурс, що держслужбовці щось винні, що потрібно постійно когось об'єднати, воно не додає, аби люди йшли туди. Та? І говорячи там про міністерство...
Йшли притомні люди.
Саме так. І крім того, ось я можу принаймні сказати про Міністерство освіти. Знову ж таки, ми живемо ще в країні, де кожен, звісно, ходив в школу і знає, як краще. Так, кожен експерт в шкільній освіті, тому, звісно, там багато слухачів, мабуть, які там будуть це слухати, в них завідомо, мабуть, позиція, що Міністерство освіти – це зло, це просто щось, що потрібно закрити, і тоді нам зачинити, нам буде значно краще жити в цій країні. Ось, це не так. Якщо хочете перевірити, просто підіть туди, попрацюйте, там багато вакансій, ви зрозумієте, якими важливими питаннями, навіть аби зберегти той статус-кво, який зараз є, опікуються ці люди, проте останній, от перед приходом нової команди, звідти пішла неймовірна кількість людей. Якщо ми зараз очікуємо якихось змін в шкільній освіті, повернення нової української школи, то треба подумати, от хто конкретно це робить. Та? От коли ми говоримо держава, це ж якісь дуже конкретні люди, які мають конкретні ролі. Або цих людей немає. От цих людей немає. Так? От нещодавно, ну нещодавно, це десь кілька місяців тому чи півроку тому призначений керівник директорату шкільної освіти, який до цього працював в нас у фонді, Ігор Хворостяний. Це неймовірно професійна людина. А це дуже поважний педагог, вчитель, який дуже добре тямить в місті освіти. Але і всі від нього очікують дива. Але в нього в директораті немає нікого. Да, от він, коли він прийшов, у нього було нуль людей з тих, які прийшли після старту реформи держслужби. Mm-hmm. Чому? Бо вони всі звільнилися за часів Шкарлета, бо це було неможливо токсичне середовище. Так? Тому мені особисто страшенно страшно, вибачайте за таке, таку тавтологію, певно, за те, що відбувається з державною службою. Тому що коли ми очікуємо відновлення, навіть використання тих коштів, які нам нібито, точніше, не нібито, а тих, яких нам дають, або нібито тих, які колись мають бути на велике відновлення, хто конкретно це буде робити? Та, от,
ну, а окей, я не можу стриматися, щоб не запитати, що з цим робити. Одну важливу річ ви сказали, що там децентралізація, ну, не має все бути централізовано, це зрозуміло. А що ще? Як змусити, чи не змусити, чи запросити притомних людей йти і працювати на державу?
Звісно, знову ж таки, це питання про те, як у нас зараз влаштована політична система і система прийняття рішень. Можливо, знову відійду в сторону або трішечки як підніму цей кут зору вище, тому що в системі, де в тебе не суб'єктний ні парламент, в тебе не суб'єктні медіа, в тебе не суб'єктна судова система, в тебе не суб'єктний уряд, і зараз абсолютно десуб'єктивізується місцеве самоврядування, яке залишимо за дужками, де та межа централізації в умовах воєнного стану, так? Угу. Але все ж багато чого нівелюється, в дуже такий, скажімо так, спосіб через коліно, так? Як в Чернігові, наприклад. В цій системі неможливо формувати політики. Бо от що таке формування політики? Так? Наведемо якийсь приклад. Ну, наприклад, нова українська школа. Нова українська школа зараз в 6 класі, так, 6 рік навчання, і от в 17 році вся країна пішла в перший клас нової української школи. І що це означало? Це означало, що держава сказала громадянам: дивіться, ми робимо ось таку реформу, ми пропонуємо вам її підтримати. Повірте нам, що це вам потрібно, що це буде дієво, що це дасть кращі результати для ваших дітей, і вони матимуть отакі-такі-такі компетентності. Для цього ми зробимо ось це і це і це. З вчителями, зі змістом освіти, з покращенням матеріальної бази. І ось воно кілька років ішло. Потім у нас трапився різкий розворот. Призначають через там певний час, переламавши парламент, призначають міністра Шкарлета, який 2,5 роки саботує все, так, роблячи вигляд, що так нічого ж, ми за нуж, все йде. Mm-hmm. Але по факту нічого не робиться. І зараз, ну, до певної міри, от там з частини стейкхолдерів теж відбувається певна підміна понять, а Міністерство освіти, нова команда намагається з одного боку якось реанімувати держслужбу, з іншого боку реанімувати реформу і знову сказати людям всій країні: дивіться, ми розуміємо, що останні 3 роки нічого не відбувалося, ну, повірте нам, а зараз щось почне відбуватися. І от в системі, де ти не можеш формувати ці політики, їх впроваджувати, де те, що, ну, закладається в законодавство, потім не виконується. Багато людей, які націлені на зміни, вони дуже демотивуються, так? І багато хто насправді на державній службі, можливо, цей відсоток менший, але для багатьох надзвичайно важливим є результат, а не гроші. Ось, тому, ну, певна зміна, знаєте, погляду на те, що мають робити державні органи влади, які відповідають за формування політики, вона важлива. А друге, ну, як не крути, а особливо зараз, знаєте, це дуже абсурдна ситуація. У нас сотні всіляких міжнародних проєктів, які платять, ну, доволі високі зарплати, від 1500 доларів, це якась стартова на якогось там помічника, так, в проєкті. Зарплата зараз державного службовця 15 тисяч, так, 10 тисяч, ну, 20 – це, мабуть, керівник, принаймні, це так в Міністерстві освіти, так, ну, можливо, ну, тобто, тисячі доларів там немає, так, керівнику, наприклад, там, певного департаменту, який відповідає за всю вищу освіту чи всю професійно-технічну освіту. А натомість є сотні проєктів, де платять помічникам щонайменше там вдвічі більше. То як в цій системі ми можемо щось змінити? І, як на мене, ті кошти, які йдуть на всілякі міжнародні технічні проекти, всілякі офіси реформ і так далі, як на мене, логічніше їх платити тим державним службовцям, які мають дві речі. Мають відповідальність юридичну, так, за те, що вони роблять, і мають якусь суб'єктність це робити. Ну, поки що не так.
Я вас слухаю і згадую. Ну, по-перше, я дуже тішуся, що це інтерв'ю записуємо ми в той момент, коли ви вже не на державній службі, тому що, очевидно, всі ті речі, про які ви говорите, раніше ви не могли б озвучити. А по-друге, я згадав, ну, цей скандальний випадок, коли ви прямо сказали, будучи на посаді, що там 36 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, це не та сума, яку, на яку можна прогодувати і нормально жити, якщо в тебе є там діти.
Ну, я не зовсім так сказала. Це теж, знаєте, для мене це був такий важливий урок, що все сказане тобою, ніхто не буде читати, що ти сказав.
Окей, ви щось інше сказали.
Я сказала, що конкретно зараз, на той момент, ті кошти, які я отримую, мені абсолютно достатньо. Мені більше не треба. Але коли я завершу державну службу, коли я буду мати власну родину, так, я би хотіла, так, заробляти більше. І це нормально, мати здорові амбіції.
Абсолютно.
І те, як це перекрутило, те, що з цього вийшло, ну, для мене це великий комунікаційний урок. Цією фразою точно нікого не хотіла образити, але її суть була абсолютно не в тому, що мені чогось бракує. Я прийшла працювати в міністерство в перший день після Майдану. Моя перша зарплата була 1500 гривень. Півтори. Багато моїх друзів, а на той момент я приїхала з навчання за кордоном, так? Багато моїх однолітків, на той момент друзів, які були, ну, мали теж закордонну освіту, пішли працювати, а ще також згадайте час після Майдану, знову ж таки, купа проєктів.
Так.
Мало хто з них, ну, була певна частина, але все одно мало хто з них йшов працювати саме на державну службу, обирали більш комфортні, я їх не засуджую, це право кожного, більш комфортні ролі в якомусь проєкті, де тобі платять, ну, кілька тисяч доларів, так? Мій вибір був працювати в Міністерстві освіти, і я взагалі про це не шкодую. Я працювала там з першого дня, от після Майдану, та в четвер призначили уряд, в понеділок вийшла на роботу з новою командою. І всі ті роки, ну, могла отримувати більшу зарплату десь на іншій посаді? Могла. Це був мій свідомий вибір, за який я не шкодую, бо це неймовірний досвід. Тому, але, тут дуже важливо сказати, в 17-му році розпочалась дуже важлива реформа державної служби. І, принаймні, Міністерство освіти, вона була неймовірно відчутна. На той момент, власне, були створені нові директорати політик, набрано, ну, я би сказала так, навскидку відсотків 40 нових людей в міністерство. Це був абсолютно прозорий конкурс. На керівні посади прийшли абсолютно нові люди з регіонів, не стільки з Києва, та ми набрали в директорати нових людей. Це було дійсно, і це мало дуже відчутний вплив. І до слова, чому я про це згадала, тому що тоді також була підвищена зарплата людям. І люди могли вже принаймні обирати, окей, мені піти в якийсь там енний проект і робити видимість реформ, чи мені піти в міністерство, страждати так, бо це складна і така невдячна, нелюдяна система, але все одно мати при цьому гідну заробітну плату. Ну, потім це все відкотили, згорнули, тому що, ну, з якихось причин мені невідомих. Ось.
Який основний висновок ви зробили, перебуваючи на посаді міністерки освіти для себе? Ну, знаєте, такі життєві уроки, які ви для себе винесли.
Я не думаю, що в мене є якийсь один основний висновок. Знаєте, ми, коли перш за все, я хочу нагадати, що ми не так довго працювали як уряд саме. Та? До того я 5 років працювала в міністерстві на різних посадах з двома попередніми міністрами. А власне, міністром я була там 7 місяців, так, трішки навіть менше. Мабуть, найважливіший висновок, що сама посада, сама по собі, це крісло, це міністерство, воно абсолютно нічого не важить, якщо у тебе немає команди на рівні уряду, на рівні тих, хто дійсно приймає рішення, аби втілювати все те, що ви пообіцяли людям. Це, власне, була основна моя мотивація, чому я не залишилася, так? Тому що коли призначають нового прем'єр-міністра, і практично ніхто з тих людей, яким пропонують бути міністрами, не знає, про що цей новий лідер уряду, про що майбутній міністр фінансів, про що загалом політика, які пріоритети, то міністру освіти, в якого, ну, принаймні на той момент, це був третій найбільший бюджет в країні, так, після оборонки, соціалки і оборони, ну, я не знаю, як можна наважитися йти на таку посаду. А, і от, наприклад, зараз, ну, я просто преклоняюся перед Оксеном і командою, тому що вони взяли на себе величезну сміливість працювати в системі, де, ну, гра дуже не команда, скажімо так. Ось. Тому, мабуть, це такий найбільший урок.
Давайте поговоримо про те, чим ви зараз займаєтесь.
Давайте.
Ви, говорячи про фонд SafeEd, сказали, що це «повернись живим в освіті». Таке цікаве формулювання. А що мали на увазі? І, ну, простими словами для людей, які нас слухають, чим займається фонд? І чому це важливо?
Так, чому це важливо? Важливо, тому що Росія дуже свідомо, прицільно, системно, щодня, цинічно і абсолютно продумано нищить нашу освіту. І на сьогодні, за даними МОН, кожна сьома школа в Україні, кожна сьома. До війни у нас їх було округлю там десь 14,5 тисяч. Кожна сьома українська школа, саме школа, я вже не кажу про універи і таке інше, вона або побита, або зруйнована повністю. Цього навчального року 900 тисяч дітей, станом на початок нового навчального року, цифри змінюються, тому вони можуть бути станом на зараз трішки інші, але ось станом на початок нового навчального року 900 тисяч дітей вчилося виключно онлайн. Це з 4 мільйонів. Так, ну, я всі цифри округлюю там до 50 тисяч, скажімо так. Але все ж це величезні цифри. Да? А ще 900 вчилися виключно змішано. І причини цьому дуже різні. Тому що, ну, українці чудово розуміють, що ситуація там у звільненій Київщині, вона геть інша, ніж в Харкові. А ситуація в прикордонні Чернігівщини геть інша, ніж ситуація в звільненій Миколаївщині. Ну, принаймні, я сподіваюся, що всі розуміють, тому що десь можна щось відновлювати, десь можна виходити офлайн, а десь можна вчитися тільки під землею. І от оця системна війна з освітою, ну, вона не може не спонукати щось робити, так? Тому що, ну, от, про що, якщо вдуматися, от в вересні, зараз у нас початок квітня, дуже скоро почнеться п'ятий рік, коли дуже багато українських дітей початкової школи, ну, зараз вони вже будуть там, в п'ятому класі, вони взагалі ніколи не були в школі. Ну, може, там пару днів вони були в школі.
Вони навіть не розуміють і не уявляють, що це.
Це саме так. Вони не розуміють, на що таке будиночок під назвою школа. Вони не розуміють, що таке соціалізація, що таке колектив, що таке спілкування і зі старшими, і з однолітками в такому форматі. Вони не розуміють, що таке групова робота. В них немає ось цих навичок, які, ну, критично важливі. Критично важливо опанувати саме в цьому віці. Ми зараз, я зараз розкажу, чим ми займаємося, але просто ми бачимо якусь нереальну кількість дітей, які просто такі, знаєте, налякані, зашугані, які дуже боязкі. Вони роки провели онлайн, вони не знають, що таке соціалізуватися, що таке працювати в групах. І це ми бачимо дітей, які не вміють читати в 5-6 класах. Бо онлайн-навчання, воно не сильно до цього спонукає. І, до речі, теж там перескочу. В жовтні цього року, в жовтні минулого року, 23-го, вийшов звіт ПІСА. ПІСА – це такий, з чим це так порівняти, ну, це найважливіше, що відбувається в світі шкільної освіти з точки зору оцінки досягнень різних країн. Це такий собі, ну, Оскар, мабуть, погане порівняння, але, ну, от це найбільший еталон в системі освіти, і Україна вдруге брала участь, і вперше, мабуть, як країна, в якій йде повномасштабна війна. Перші результати у нас були в 21-му році, і зараз от результати через 4 роки в порівнянні з нами самими, так? Що найважливіше, порівнюємося ми з собою 4 роки тому. От ми 4 роки тому були в ситуації, коли українські 15-річні учні читали на 1,5 роки краще.
Що значить на 1,5 роки краще?
Це означає, що от зараз, беручи якийсь довгий текст, середній текст, який потрібно проаналізувати, зрозуміти факти, зрозуміти думку автора, спробувати навести контраргументи, подискутувати, зрозуміти, де там захована пропаганда, де там захована якесь іпсо. Та? Це я так намагаюся довести до якоїсь практичності. От півтора роки тому, точніше, 4 роки тому, наші 15-річні учні були на тому рівні розвитку, в якому вони зараз відкотились назад на 1.5 роки. Mm-hmm. Та? Тобто, умовно, зараз 15-річні вміють працювати з інформацією, як, ну, грубо кажучи, 13-річний. Та. І це лише замірялося, ну, результати, тестування результати, відповідно, отримувалися у жовтні 22-го. Та, і потім це все опрацьовувалося. Відтак, це було 9 місяців Великої війни. І, звісно, такі результати не є виключно причиною війни, хоча психологічний стан, тривога і таке інше впливали. Але
наслідком війни.
Так, так, не є наслідком. Але гіпотеза така, що, вочевидь, причиною цього був ковід. І тотальний онлайн, коли ти відучаєшся, розучаєшся читати, ти не читаєш, так? В тебе все онлайн, в тебе дуже блікове таке сприйняття інформації, складніше читати великі тексти, вдумливо, розсіяна увага, так далі. І от ми маємо ситуацію. Якщо хтось думає, що читання це неважливо, то подивіться, скільки у нас людей читають там якісь зливні бачки в Телеграмі, скільки людей, там нещодавно КМІС робив опитування, скільки людей вірить в астрологію і користуються послугами Таро, і таке інше. Ось. Власне, це все надзвичайно важливі речі, бо вони впливають дуже сильно не на те, яким ми будемо через 20 років, а навіть те, якими ми от, ну, могли би бути, знаєте, зараз.
Угу. Ну, і це фонд... про критичне мислення, власне.
Саме так. І фонд SafeEd, ми коли його засновували, ми побачили, яка була ситуація з інфраструктурою. Ти ж завжди реагуєш на те, що ти бачиш як наслідок. Та? І коли звільнили північ навесні 22-го, ми зрозуміли, поспілкувалися вперше з Черніговом. І в Чернігові російські війська поцілили по 27 з 34 шкіл. Да? А в різний спосіб, там, 2 з них зносили кілька днів фабами, якісь мали потужні прильоти артилерії, десь там просто вікна вибило. Але от 27 закладів. І на той момент не було очевидно, що Росія б'є саме по школам. Зараз це вже очевидно, і при цьому, коли мені кажуть, ну, особливо іноземці люблять це казати, ну, ти ж розумієш, там ваші війська. І ти такий, дрон, який прилетів по Ромнах, та, чи ракети, які прилетіли нещодавно по Львову, і останні кілька місяців там рикошетом побили 3 школи, або десятки шкіл, в яких я особисто бувала, які знесені, там не було наших військових.
Тобто це, ну, вони така не квартируються. Свідома політика Росії на майбутнє.
Абсолютно. Я в цьому абсолютно впевнена. Тому що, якщо ви подивитеся, що роблять російські війська, коли окуповують якесь місто, що, ну, що вони роблять? Вони ставлять свою владу, своїх там гауляйтерів, і впроваджують російські програми. Українські книги спалюються, вчителі тероризуються, хто йде в колаборанти, хто не йде, там, підвал і так далі. Вони чудово з цим працюють. І вони розуміють, що таке освіта, і чому важливо замальовувати літеру «Ї», щоб її ніде не було. От, власне, ми коли це побачили, на той момент з невеличкою там командою людей, з мене і моєї колеги, ну, логічне питання, ну, давай щось робити. І перше, що ми зробили, перше, на що вдалося там залучити кошти, це був такий дуже якийсь інтуїтивний підхід. Ми отримали кошти на оцінку пошкоджень кожних ось всіх цих закладів саме в Чернігові. Відповідно до законодавства, аби щось відновлювати, ти маєш спершу провести інженерну оцінку, що там з цією будівлею трапилось. Це дорого. Там одна школа, один об'єкт коштував там десь від 3 до 5 тисяч євро. Ну, в місті на той момент таких грошей не було. Нам допомогло посольство Фінляндії. От ми зробили це все. Там, звісно, це робили інженери, відповідні фахівці, які мають ліцензії. І от ми мали всю цю інфу, ми думаємо, ну окей, а що далі? Давайте думати, що далі з цим робити. Ми подумали, окей, це класна прозора інформація для того, щоб пробувати рейзити, шукати кошти серед партнерів на відновлення, показуючи їм, дивіться, ось такими є потреби. Словом, так, щоб коротше. чим займається фонд на зараз, через майже 2 роки, не 2 роки, десь 19 місяців зараз нашого існування де юре, ми відновлюємо саме доступ до освіти. Ми не відновлюємо школи, ми відновлюємо доступ. Це велика важлива різниця. Ми працюємо зараз в 5 регіонах, і ми працюємо з 70 громадами. Це побиті громади, це деокуповані громади, це прикордонні громади. І ті громади, ну тут я говорю про Дніпропетровську область, які мають багато ВПО. Ми робимо, залежно від того, що потребує громада, ми пропонуємо їм якісь рішення, аби відновити хоча б якийсь доступ до освітніх активностей. Да? Відтак ми не просто ремонтуємо школу. Немає сенсу ремонтувати школу на звільненій Харківщині, да? Бо в неї ніхто не піде в ту школу, навіть якщо ти її відремонтуєш, тому що офлайн над землею ніхто нікуди не ходить. Тому, наприклад, у нас є такий напрямок, наш найбільший напрямок роботи – це освітні центри. Ми їх назвали вулики. Це такі обладнані освітні простори, які ми повністю ремонтуємо, робимо їх красивими, світлими.
Під землею.
Десь під землею. Як на Харківщині, Балаклія, Ізюм, Чкаловське, Старий Салтів, Мерефа, Дергачі, Пісочин, Люботин. Багато де ми саме на Харківщині робимо їх саме в підвалах. Не багато де, а повністю на Харківщині, всюди, виключно в укриттях. Це облаштовані освітні простори в укриттях. Так само на прикордонні з Білорусією, з Росією, в Чернігівській області. Десь, де можливо вже наземно щось робити, наприклад, на Миколаївщині, взагалі починали з Київщини та Чернігівщини, не прикордонної Чернігівщини. Ми робимо це в тому, що вціліло. Десь це школа, так, і відповідно, якщо вона там відновлюється, ми облаштовуємо цей простір великий, забезпечуємо всім необхідним, абсолютно всім, від там техніка, книги, закуповуємо купу українських книг, настільні ігри, все-все-все. І що головне, набираємо тьюторів, бо важливо, щоб були люди. Важливо, людині потрібна людина. Важливо, щоб була соціалізація, тому ми наймаємо місцевих якихось ентузіастів, освітян, педагогів або позашкільників. Вони працюють як тьютори. Ми даємо їм програми, закуповуємо доступ до різних платформ, там англійської мови, математики онлайн, навчаємо їх, і от вони працюють з дітьми. Це таке організоване позашкілля. Зараз у нас таких центрів 64, як я вже казала, десь це в підвалах, в укриттях, десь, от перший один наш перший центр, це було в Богданівці, це під Броварами, там... Це було останнє окуповане по тій трасі село перед Києвом, перед Києвом. І там школу спалили, а садочок підірвали. Вони досі в такому стані. Садочок відновлює Кока-Кола поступово. Принаймні там планують, уже, наскільки я знаю, є проєкт. А школа якось ще от щось там, ще уряд якось працює над цим. Але там в селі в будинок культури. Доволі такий величенький, там десь квадратів 400. Ми спершу там зробили наш вулик в одному частинці ці приміщення. Потім таки дивимося, треба знайти ще грошей і доробити все. І от ми переробили цей будинок культури в фактично повноцінну школу. Зараз вона функціонує як повноцінна початкова школа. Туди ходить 180 дітей початкових класів, 2 зміни. А старших возять в Велику Димарку поки що. Але там вже перейду до наступного нашого напрямку, за яким ми зараз починаємо. Це модульні школи. Ми будемо ставити такі тимчасові модулі. Не плутати з будівельними вагончиками.
Так, по-перше, що малюю ява, це вагончик.
Це буде дійсно хороші. Багато де в світі використовуються модульні школи.
Давайте тоді пояснимо, що таке модульна школа.
Ну, фактично, це такі, якби... модулі, так, каркасні з металопластику, які збираються швидко, і які слугують як такий тимчасовий простір.
Це там, де це робити безпечно, наскільки я розумію.
Так. І ось, власне, та ж Богданівка, яку я згадала, ми зараз там будемо ставити таку одну з таких шкіл, от вона буде там перша, відкриємо в серпні. І вона дозволить, що вона... це відбувається за підтримки USAID і IREX, і зробимо абсолютно все, від там підведення комунікації, забезпечення цієї школи меблями, технікою, всім. Тобто це буде облаштована невеличка модульна школа. І що це дасть, яку це дасть можливість, діти старших класів не будуть їздити у Велику Димирку, а будуть ходити в себе біля дому в школу, і село не втрачатиме. Це доволі велике село, вони не втрачатимуть дітей, які, відповідно, ну, шукають якихось інших варіантів. Ще 5 таких буде на Миколаївщині. Угу. Миколаївська область надзвичайно постраждала. Там були, ну, що я розказую, всі це знають, які там були бої. І там купа маленьких сіл, громад, невеличких, доволі бідних, Широківська, Первомайська, Снігурівська, Шевченківська, де, ну, практично в усіх населених пунктах знищені саме заклади освіти. Знову ж таки, росіяни вочевидь думали, що з одного боку, що там є наші військові, а з іншого боку, прицільно по цьому цілу. Знаєте, ще ми ж це зараз теж помічали, да, от коли не було електрики. Школи стають центрами незламності. Не тому, що на них висить А4, там написано центр пункт незламності, а тому, що це от воно відбувається так природньо. Та? Mm-hmm. Якщо подивитися там, в Чернігові, чи в Снігурівці, чи в Харкові, чи будь-де, скільки людей ховаються саме в укриттях в школах. Та? Тобто це таке, ну, місце певного соціального гуртування. Uh-huh. Ну, і от росіяни по них прицільно б'ють. На Миколаївщині руйнування страшні, але що там є, точніше, хто, там є діти. В кожному селі, якому ми працюємо, ми там працюємо з більш як десь 30 населеними пунктами звільненими, там є десь 120, 130, 180 дітей, 200 дітей. То вони там є. Ми будемо також там ставити модульні ці школи. І, ну, я дуже сподіваюся, це буде тимчасове рішення, але, ну, чесно кажучи, я не уявляю поки що ситуацію, коли ми зможемо відновити, ну, якщо не кожну школу, бо кожної не треба відновлювати, а хоча б там опорні школи побудуємо в тих громадах, щоб до них можна було підвозити дітей.
Я знаю, що ви досить багато подорожуєте, погане слово, часто відвідуєте ці місця, які були деокуповані. Ну, і, вочевидь, спілкуєтеся з дітьми, з молоддю. За цей час була якась історія, яка вас особливо вразила?
Слухайте, ну, багато таких історій. Ми бачимо, знаєте, як... От, знову ж таки, про офлайн. Мабуть, до сьогодні те, що мене найбільше радує, що ми зробили, в тому ж на Чернігівщині, коли його звільнили, коли звільнили не Чернігів, а область, влітку ми там провели, це було доволі складно переконати всіх, самим складно, бо було страшно провести такі літні активності для дітей. І це було 2 місяці, липень-серпень. І ми організували і в Чернігові в кількох школах, і в кількох населених пунктах, кількох громадах в області такі літні активності. Це був такий едютеймент. Ми трошки вчилися, гралися, тусили, всілякі ігри і так далі з вчителями. Ми їм там закупили все необхідне, дидактику, матеріали, всілякі ігри і так далі. Словом, щоб діти трошечки повернулися в якусь нормальність. І багато батьків почали говорити, що їхні діти просто почали спати.
Після цього?
Так. Ми працюємо в Анисові, це таке невеличке село з якимись надзвичайно добрими людьми на Чернігівщині. Вони не були в окупації, але частина їхньої громади була. І це, власне, Іванівська громада. Ви могли про неї чути, бо це громада, де Ягідне. Сам Анисів в окупації не був, але школи навколо зруйновані, і тому до них їздять діти. І ми там облаштували в укритті, бо це невеличка та школа, тому це було єдине, що можна було переробити. Такий реально класний центр. І от одна дитина, дівчинка, яка туди ходила, вона не говорила. Спочатку повномасштабки, як почалися, ну, на Чернігівщині це ж дуже це швидко розгорталося, авіабомбові удари, так далі. От батьки кажуть, вона почала говорити. А після того, як просто, ми не робили нічого екстраординарного, це просто діти приходять в безпечний простір, з ними в безпечній манері, в екологічній манері спілкуються, граються, вони там працюють над чимось, ліплять, малюють, співають, та. Ось, є випадки, які про менш хороше, тобто про навіть страшне. Один з населених пунктів на Миколаївщині, де ми працюємо, Снігурівка. Там Це жахлива історія, насправді. Там якось, ми якось приїздили, і нам кажуть, у нас тут нещодавно влаштували дорослі якісь. Я не знаю навіть, як це було, але словом кажуть, у нас тут нещодавно був ну, такий собі так званий челендж перебігти розміноване поле. Та, от діти в таке гралися. Ну, а ви розумієте, що таке розміноване поле? Воно може бути розміноване, але в Снігурівці, до слова, ми щоразу приїздив, якісь історії, хтось підірвався на міні. Їх там просто нереально багато. Снігурівка була 9 місяців в окупації, і за неї були страшні бої. І от чому діти таке роблять? Їм банально нема чим зайнятися. Коли вони сидять просто в онлайні, і в них в напіврозбиті Снігурівця, там 1300 дітей, 4 шкіл, ціліла одна. Ми там, власне, в цій школі теж робимо таку підземну школу, бо там величезне укриття. От їм просто нічим зайнятися. І от трапляється ідея, як бігати по полям, які були заміновані. Ось так.
Жесть.
Але, ви знаєте, мабуть, те, чого взагалі не помітно в Києві, і там, чим далі на захід їдеш, тим песимістичніші стають люди. Там, мої батьки, я сама з Вінниччини, мої батьки живуть в Вінницькій області, і от вони теж такі песимістичні, нічого, все погано. А приїздиш в Ізюм чи в Балаклію, от ми були в кінці лютого в Ізюмі, я побувала там вперше, ми там зробили вулик в підвалі, це єдине зараз фактично місце в Ізюмі. А в Ізюмі, до слова, 3000 дітей. 3000 дітей шкільного віку. І ти бачиш тих людей, дітей, дорослих, от просто вони пережили таке, що дає їм якусь, знаєте, планку для порівняння. І вони якісь надзвичайно, ну, я не можу сказати, оптимістичні, але вони точно більш резильєнтні і життєрадісніші, так, і готові на, ну, на багато чого. І ось таке їхнє ставлення, воно, ну, надзвичайно надихає. Надихає їм допомагати, тому що ти сам від них якось набираєш цієї енергії.
Хотів про дослідження одне поговорити, яке ви нещодавно оприлюднили. Там такі були цифри. Дослідження називалось «Війна та освіта. 2 роки повномасштабного вторгнення». Кому цікаво, можете погуглити, подивитися деталі. Але ось на що хотілося звернути увагу. 24% учнів та учениць в Україні мають песимістичні погляди на майбутнє. Незважаючи на їх вік, ну, згадаємо себе в тому віці, ну, у нас були які завгодно погляди, але не песимістичні. 26% учнів скоріше б хотіли переїхати за кордон. Ви коли ці цифри чуєте, ви про що відчуваєте, про що думаєте?
Так, ну це, власне, дослідження, яке робили ми в SafeEd. Це вдруге ми його робимо. Я дуже сподіваюся, що втретє не будемо робити. Я дуже не хочу робити дослідження про третій рік війни і освіту. Ось. Чому ми це робимо? Я з пару слів, тому що, ну, надзвичайно важливо мати ось це якесь розуміння, що відбувається. Що відбувається в освіті, не з точки зору, скільки в нас зруйновано шкіл. Це про об'єкти, так? Це важливо, але це не про людину. Важливо розуміти, що відбувається з батьками, з учнями, що відбувається з вчителями, з адміністраторами, з органами місцевого самоврядування, з точки зору розуміння останніми, наприклад, пріоритетності освіти як сервісу. Так? Багато хто не любить, коли це називають як сервіс, але, ну, як благо, так, яке має бути в їхній громаді. І ось в цьому дослідженні цього року воно було доволі великим, воно репрезентативне, національне. Ми опитали, в ньому присутні всі макрорегіони, які, звісно, фізично зараз доступні. Ми
Скільки
опитали
людей?
1396 підлітків, саме 14-16 років, саме ця вікова група. Це свідомо, тому що це ті діти, вибачте, навіть ті молоді люди, які зараз роблять або мають робити скоро якийсь свідомий вибір, що їм робити в житті. Ну, не прямо завтра, так, але там найближчі роки. І дуже важливо розуміти, в якому вони стані. І ось саме ці цифри нас доволі збентежили, тому що виявилося, що з-поміж усіх інших респондентів, батьків, вчителів, саме підлітки найбільш песимістичні. І щодо майбутнього України, але головне, щодо того, чи хочуть вони тут жити. Там 26 сказали, так, що вони хотіли би жити за кордоном, ще 20 сказали, що вони не знають. І це, скоріш за все, така відповідь, яка, ну, аби не сказати так, я скажу не знаю. Та, тобто, скоріш за все, вони би теж хотіли виїхати. І що тут теж цікаво, якщо дивитися, хто ці діти, то 16% це сільська місцевість, та, і там вдвічі більше дітей з великих міст.
Угу.
Тобто діти з великих міст хочуть виїхати значно більше. І, скоріш за все, їм це вдасться значно краще, тому що в них є більше можливостей. І відтак ми будемо втрачати тих, хто мав значно кращу освіту. Бо, нагадаю, одна з наших проблем, вона не тільки в Україні, вона дуже сильна і різка в Сполучених Штатах. Це оцей геп, та ось ця різниця, провалля між містом та селом з точки зору якості освіти. Ну, от такі цифри. І мені здається, знаєш, в тих умовах, яких ми зараз, неможливо допомогти всім одночасно. І в системі освіти також потрібно обирати. Хто для тебе зараз, ну, не те, що найбільший пріоритет, але хто найбільш така вразлива група, так?
І хто це зараз?
І от мені здається, що... Бо це про ресурси. Це про те, куди ти прикладаєш різні ресурси. Угу. І як на мене, це початкова школа, так? І діти саме підлітки. Та, ті, які будуть вирішувати, куди їм поїхати, чи навчатися в Україні, чи ні. До слова, теж важливо, що багато з них вважають, що вони здатні вступити в хороший університет в Україні.
Здатні.
Тобто вони доволі непогано вірять у себе. І чому мені здається, ці дві групи, спершу ми зрозуміли, тому що якщо ми втратимо їхні спроможність опанувати базові навички в віці, коли це необхідно, так? Ну, ти не можеш навчитися говорити у 18. Ну,
Можеш, але
скоріш за все, твої шанси на успіх в житті і успіх суспільства за рахунок тебе, ну, м'яко кажучи, не дуже. Тому з малими все ясно, а підлітки це ті, хто там через три роки має зрозуміти, чи він тут вчиться, через два, і через 6-7, куди він вийде на ринок праці, тут чи в Польщі, чи в Німеччині. А і чому саме ця група? Вона, можна сказати, що вона завжди була важлива, але зараз, звісно, ми неймовірно вдячні за те, що ми, фактично, ми не є біженцями, ми є пошукачами тимчасового притулку, так? Тому що українцям надані безпрецедентні умови допомоги перебування, зокрема, в країнах ЄС. Сирійцям цього не давали. Але все одно всі країни, які нам допомагають, мають свій порядок денний, і вони залюбки хочуть залишити і запросити ще нашу молодь, яка так чи інакше є освічена і заповнить їхній ринок праці, який також старіє, як і наш. Тому це війна за кожну... погане слово. Це боротьба за кожну молоду людину, яка може і хоче тут залишитися. І треба думати, в який спосіб це робити.
Ще мільйон тем, які я хотів обговорити. Нам точно доведеться зустрітися ще раз, тому що я хотів ще поговорити про вищу освіту. В Україні з нею теж біда, але це, мабуть, для вже наступний раз. Мабуть, останні запитання, бачачи все те, що відбувається довкола, бачачи ситуацію з освітою, зокрема, що особисто вам дає надію на те, що все буде добре, якщо така надія є?
Я не знаю, чи все буде добре, але мене особисто надзвичайно, не те, що надихає, але тримає, це буде сильно пафосно звучати, можливо. Розуміння, що ми живемо в надзвичайно історичному моменті. Я пам'ятаю у березні, як і багато наших, у березні 22-го, як багато моїх друзів-однолітків, тобі 30+, а ти знов живеш з батьками. Після евакуації з Києва, і я жила з мамою, звісно, їй було складно, вона панікувала, стрес, в березні ми ще виїхали теж на захід. Я кажу, мам, дивись, з точки зору історичної перспективи, ми перше покоління, в якого за 350 років, так згрубше, та окупації цієї території в різних формах, Російською імперією в різних формах, це перше покоління, в якого є шанс. Хоча би якийсь. До цього його ніколи не було. І це страшно жити в часи змін, але краще жити зараз і використати цей шанс, аніж там... жити в ситуації, як в 20-х роках минулого століття, коли ти завідомо розумієш, що ти програв, так? Ось, і це мене надзвичайно тримає, і мені здається, є за що боротися. Ще дуже тримає відчуття, я чудово розумію, пам'ятаю це відчуття, коли ти їдеш з Києва, з своєї квартири, ти ну, розумієш, що ти, мабуть, ніколи не повернешся. Mm-hmm. І це таке дуже моторошне, від цього відчуття нудить, що з тобою відбувається, жахливе. І я дуже
а
не
потім
хочу,
кайфу,
відбулось.
Кайф, коли ти повертаєшся mm-hmm. додому.
Так, тому це все тримає і тримає Збройні Сили, яким величезно вдячні.
Я дуже вдячний до цього інтерв'ю. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск іншого інтерв'ю, я попрошу вас зробити два простих кроки. По-перше, поділитися посиланням на цей випуск з вашими друзями у соцмережах, а по-друге, підтримати наш збір «Інші пташки 2». На вашу допомогу дуже чекають на фронті. Нагадаю, що ми збираємо 1 мільйон гривень для того, щоб купити 11 дронів Mavic 3 Pro для ротоударних безпілотних авіаційних комплексів 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Лінк на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Країна ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене в Facebook, Instagram та в Телеграмі. І почуємося вже найближчим часом.